കുൻ റേഡിയോ സകല അമേരിക്കാതി. ራዲዮን ስለ አሜሪካ ወጣታቀበ የንገጅማታት ገልገለ ከሳ ሳላማ ፎለካ ደልቀበ የንገሳ ሰዲት ሜትር ባንድ ዲግደሚላም ዲግደሚ ሸሪክ ሰዶሚ ተኩረት ዋሽንግተን ዲሲ ራካ ደበርሱ ሰገንታፋን ኦሮሞ አመደልቀባ ራዲዮ ማርሳ ኢንተርኔት ሳተላይት ናይል ሳቲ ነከሱመስ ፌስቡክ ይአን ከነ ሰገንታ ከኝ ሁርዶፍታን አገፈቶን ከኝ ማርተኑ ለጋን ከኝ በከጀርተን ተሰና ደቀቡ አከሞልተን ሮቢ ወጣበጂ ሰገል በረኩመለም አብዲግደሚ ተኩ ከስሜ ሲቱን ከሰናራ አንቱ ጁቤ ሆራቲ ጋዜጣይ ሲቱን ቪኦኤ ሄዘር ማርዶክ አመስ ሆጂፍ ትግራይ ከሰጅርቲ ዋይ ዱበርቶታ ኦፍ ድርቦተ ሚጣን ሆከረሳላ ረትራውተ ሜላጅሱን ከባስቴ ጅርቲ ትግራይ ከሰት ለቆፍ ሲቱ በርቶታ ኦፍ ድርቦተ ሚጣን ምናን ጉዴዲ ረትራውተ ሜ ኩመቶኮፍ ኢባ አፉር ጫሉሳ ከነን ራዲዮን ሰገለ አሜሪካ ዱብሲ አንጎኒ ቡልቺን ሳይሮፊ ከናንቻ ቤክስ ሰኒጁ ለማኑ ኦዱድ አቦደ ኤስና ኪታምኒ ሃራን ቡልቺን ሰማጋሎ ተፈርሚሲሶ ቢዮታ ፌዴሬሽን ይከሰትጅል ዶክተር ሚልኬ ሳሚ ዳጋቲን አፋን እንግሊዝን በረይፈም መጣንፈሜጅራ ድሬ ዲሞክራሲ ከሰትትደብና ከነኒፍ ከብሮዳፍ አንገጡም ረሰገንታ ከኛትን ወሊንትሮ አጀነ ለገፈቶ ተከኛ ፕሮዲውሰሪን ተምሳሳራ ብራን ኃይሉ ተምሳሳ ኢንተርኔት ሚዲያ ሐዋሱማ ከቅንደይስቱሞ ትግስት ከመቲ ኦዱፍ ከረጃለን ይተንስ እንደበርስ
አተሞልታን ከበጀምቶ ተደገፈቶ ተከኛ ኦዱሮቢ ሐራፍ ቀምኑ ኩኖ ሎሊ ኢትዮጵያ ከሰቲ ዴማጅሩ ዳበቴ አከማሪን ከራ ነጋጀል ቀበሙፍ በከቡኦን መነመሪ ዩናይትድ ስቴትስ ጋፈተኒ ጅሩ ኢሳኒስ በከቡአ ኒውዮርክ ግሪጎሪ ሚክስ ፓርቲ ዴሞክራቶ ታራ ማይክል ማኮል በከቡአ ቴክሳስ ፓርቲ ሪፐብሊካኖ ታራ ዱረታ አፊ ሚሴንሰ ኦላና ኮሬ ብርኪ ዲማላ ከመነመሪ በከቡቱ ካሊፎርኒያ ካረምባስ ፓርቲ ዴሞክራቶ ታራ በከቡአ ኒው ጀርሲ ክሪስቶፈር ስሚዝ ፓርቲ ሪፐብሊካኖ ታራ ድረቴ ሱፊ ሚሴንሰ ኦላና ኮሬ ብርኪ ሃጃ አላ ከሰት ኮሪያ ዳ ካን እማ አፍሪካ ፈያ ዱንያ ፊ ድማ ምርገደ ለናማ ወጂ ወልታኡን ኢፍሰከና ባሰን ትግራይ ከሰት ወልወራንሲ ፊ ሚዳን ጠቀቡት ፉፉ አከሱማስ ኢትዮጵያ ከሰት ተከራ ኢታ ምርገናሞ ማገገ ፈማጅሩ ደበሉሳ አካምባላ ለፈነ ጀዳን ወልትቡንሰ ትግራይ ከሳ ካንኔን ሀርካ ቀባኒ ማሪ ሁንዱ ማህር ማችስ ያከገገሰን ሞቱማን ኢትዮጵያ አፍካን ኤርትራ ዋዳሴናን ከበጁን ጉቱማት ወራነ ኤርትራ በተሉ መት ኢትዮጵያ ከሳ አከባሰን ጋፈታን ወራንስ ትግራይ ከሳ ባቲቶር በቀበቴ የሮጅሩ ከነቲ አከስትት ፉፉን ደንደኡ ጀዳኒ ፉርማኒ ካራና ጋበር ባጅሳታ ኡፊ ሉቡን ነሞተ ሚሊዮና ሄዱ ቀርቀራ አፋምበላ ጅራ ጀዳኒ ዱማራቲስ ሃሊ ሲያሳፍ ነገኛ ከኢትዮጵያ ከሳ ፍለኖ ገገፈሙ ጅሩ ወለበማ ዳላዋ አቀበታማ ሃለተይን አከገገፈሙ ደንዴ ሲሳ ከጀዱ አካኑ ያደሳ ጀዳን ፍለኖን ኩን ሆከራ አተስገቢ ዳቢንሰ ከንንፍኒ አከታኡፍ ኢላልቸጋ አርገቹ ቀበጀቹዳን ኡማኒ ሞጋት ቀበማኒስ ምርገ ሰገሌ ከኑፍ ቀበን ካንት ከበጀን ተኡ ቀባ ጀዳኒ ጅራን ገመካኒን ዋጅረሙ ምጨ ሚኒስቴራት ትጋፈተምቱን ኩታ ፕሬሲ ከታአን ብለነሲዩም ቶርባንካነ ኢብሰ ሰባሂማ ቢዮቲያ ላፍከነኒን ዋይ ትግራይ ከንዱበተም አከጀቸሳኒት ደገርቶተ ገሬ የከምቶታ ከነምቢ አላፌ ሰጅራተኒን ወዴፈኖ ስሪን ታኔ ደበርሱ ሳኒን ራንከንከይ ቁልቁሌ ፈቹ ተቆመሌ አባቶና መናሞ ጀደማኒስ ደበለቴ ቆደተኒ አቺስ ቆዱ ሳኒን አከተይ ኢብሰን አጀቻና ሞታና ጋፊ ሆከረሳላ ወሊ ወልቀበቴ የከወጀተማን ካንቆረቱ ገሬን ተኩንዴ ፈሙስ ኢብሰኒ ጅራን የሲገርጋ ሰደለናማ ወጂ ወልቀበቴ ናኖ ሶቺን ረክሳተ ኤቲ ሎልቶታኔ ጉምሰጎቹን ገርጋሲ ነሞታ አርገቹ ቀበኒፍ አከደቀቡ ታአጅራ ጀዳን አደብለነ ሲዩም ቃሞኒ ተኮቶኮ መቃገርጋ ሰደለናማን ሜሻወራ ናሴንሲሱፍ አከያለን ረጋ ቀበተማ ቀብና ጀዳኒ ገርጋርሰ ጠለናማ ከኑን እትፉፌ ሃለጅሩ ከሰት ናኖ ሰነቲ ቤል ሲነጅረ ጀቹን ሁንዴ ከንን ቀምኔፊ ፈዲ ሲያሳ ከቀቡተ ኡዱበቱ ፍለኑ ጉቱ ቢያ ከንላለን ፖሊሲን ፌደራላ ዋጅራ ባለንጋ ተጃጅል ትካፎ ደፈኖ ሚኒስቴር ትሳፊ በከቦን ናኖሌ ካንከሰ ጅራን ኮሬን ነገኘ ፍለኑ ቢዮ ለሳ ሁንዴ ፈሜ ደምሲ ፍለኑ ነጋፊ ካንሴራ ከተው
hojjetaa akka jiru itti gaafatamtuun pireesii kun hubachiisaniiru. Ministeriin haajaa alaa Itiyoophiyaa dhiyeenya kana ibsa baaseen adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF waliin wal waraansa jalqabame dhaabatee mariif akka taa'amu irra deddeebi'uun waamichi dhiyaatu mootummaan Itiyoophiyaa kan hin fudhanne ta'uu ibsuun TPLF abbaa biyyummaa Itiyoophiyaa akkasumas heerashee kan cabsedha jechuunsa ni beekama.
Bulchiisa naannoo Tigraay handaara magaalaa Haawuzeniif awwaalchi sirnaawaan taane kan namoota wal waraansaan ajjeefamanii dhagaadhaa fi awwaara uffatee kan jiru ta'uu kan gamasitti imalte oduu gabaastuun VOA Heather Murdock gabaastee jirti. Awwaala tokko keessa reeffa namoota hedduu jira jette waraansa baatii torba caalaa booda Haawuzeniif naannoo isheetti namoonni 200 awwaalamaniiru jedhamee yaadama jette. Awwaala 20 keessa namoota wal waraansa yeroo tokko caalaa ta'een ajjeefaman daandilee irraa funaanuun akkasumas torbanneen dhiyeenya kanaa muraasa dura kanneen ajjeefamanis kan dabalatu ta'uu namoonni naannoo ni dubbatu. Wal waraansa raayyaa ittisa biyyaa fi loltoota TPLF gidduutti ta'een Haawuzen yeroo 5 dabareedhaan to'annaa gamlamee ni harka turte. Milishoonni fi loltoonni Eertiraas kanneen wal waraansa keessa turanidha jedhameera. Umriin ishee 50 akka ta'e Lattaa Girmaay namoota kana na awwaalaman gargaareen jira. Dhiyeenyatti reeffi isaanii kunni baafame mooraa waldaa kiristaanaa keessatti awwaalama abdii jedhu qabdi. Reeffi namootaa guyyaa 7-8 lafarra bubbule bataskaana geessine awwaaluuf namni nu gargaareen hin turre. Kanaaf jecha namoonni hangi xiqqoo turre asumatti awwaallee tortorees baay'ee foolii qaba ture jetteetti. Ituu hin awwaaliin dura garuu. Lubii waldaa kiristaanaa waamamanii kadhata gochuun isaanii ibsameera. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhumarratti oduu ispoortii atileetii Itiyoophiyaa Leta Sanbat Gidee fiigicha dubartootaa kan fageenya meetira 10,000 irratti qabxii haaraa galmeessitee jirti. Guyyaa 2 dura fiigicha fageenya wal fakkaataan atileet Siifan Hasan Neezerlaand irraa qabxii haaraa galmeessuun ishee ni yaadatama. Qabxii haaraa Siifan galmeessitee turte sana Leta Sanbat immoo sekoondii 5:07 fooyyessite. Atileetii Kabiraa Tsigee Gabrasalaamaa jedhamtu Leta Sanbatitti aantee 2ffaa ta'uun ishee ibsameera. Kunis dorgommii olompikaa Tookiyoo keessatti gaggeeffamuuf kan qopheeffame ta'uun ibsameera. Oduun har'aaf qabnu kanu.
Kan dhaggeeffataa jirtan as Washington DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gaazexeessituun VOA Heather Murdock ammas hojiif Tigraay keessa jirti. Waa'ee dubartootaaf durboota miidhaan hookkara saalaa irratti raawwatame gaazexeessaa VOA Habtaamuu Siyyuumiif gaaffiif deebii kennitee jirti. Bafaqaadootu dhiyeessa.
Mariin isaanii kan jalqabe daawwannoo isheen magaalaa Maqaleetti kan argamu hospitaala Aayidaritti Gooterraay. Hospitaalicha daawwattee namootan miidhamtoota hokkara saalaatii wajjiniin yoo aasofteetti ta'ee gaafatamte. Eeyyee,eeggataa fi kaleessa hoggana bulchiinsa hospitaalichaa wajjin wal argineerra. Hojjettoota hospitaalaa qofaa fi ittuu hin ta'in warra wal'aanamaa jiru hundaafu rakkoo cimaadha. Humna elektiriikii fi meeshaawwan wal'aansaa fi isaan barbaachisu malee hojjechuun. Amma elektiriikii qabu garuu meeshaawwan dhukkubsattoota gargaaruudhaa fi isaan barbaachisan waan saamamaniif deebisanii argachuun waan danda'amu miti jetteetti. Itti fufuudhaanis guyyaa 2 kana keessatti miidhamtoonni nu wajjiniin haasofne dubartoota hokkorri saalaa irratti raawwatamedha. Kun yeroo ammaa rakkoo cimaa Tigraay keessa jirudha. Ji'oottan 7 darban keessatti miidhamtoonni hokkora saalaa 500 olii akka hospitaalicha dhufan nutti himan. Akka hojjettoonni hojii hawaasummaa hospitaala keessa jiranu jedhanitti duraan miidhamtoonni erga hokkorri irratti raawwatee boruumtuu isaa hospitaala dhufuu turan. Amma garuu karaan waan waraansaan cufamuuf sodaa namni maallaan jedhaa waan qabaniif akkasumas sodaa warra isaan gudeedeen du'uu danda'uu irraa kan ka'e bakka gargaarsitti kennamu dhaquudhaa fi ji'a tokkotti fudhata. Kun immoo akka isaan yeroodhaan rakkoo isaan mudatee fi fala hin arganne isaan taasisa. Akka isaan ulfaa'uudhaa fi dhukkuboowwan quunnamtii saalaatiin dardarbanii fi saaxilamanuu isaan godhaa jette Heather Murdock. Itti fufuudhaanis mucaan durbaa waggaa 22 barattuu koolleejii kan taate akka dubbattetti loltoonni mana ishee dhaqanii akka isheen loltuu taatu gaafannaan didde. Isa booddee humnaan akka isheen gudeedamte dubbatti. Dhimma kanarratti loltoonni akka isheen jaratti makamtu gaafatanii loltoota Itoophiyaati moo kan Eertiraati gaaffii jedhuu fi akkana jette.
Yes, yesterday and today we spent time at the Eider hospital after returning from
Lamanu akka midamtonni nu wajjin haasofne nutti manitti
loltoota Itoophiyaati fi loltoota Eertiraati jette.
Uffataa fi loqoda isaaniitiin akka addaan baafachuu danda'anii akka itti himan dubbatte. Karaa biraatiin loltoonni kun wanti isaan dubartoota gaafachaa turan obboleessonnii fi abbootiin isaanii eessa akka jiranudha. Sababni isaas akka jarri adda bilisa baasaa uummata Tigraayitti makamanii deebisanii isaan hin waraannee fi jetti Ezer Mardook. Waa'ee haala tasgabbii magaalota Tigraay keessa jiran irratti gaaffii dhiyaatee fi deebii kenniteen jeequmsi bakka adda addaatti akkatti fufe. Lolli garuu akka magaalota irraa fagoorra jiru dubbatte. Magaalli Maqalee waan tasgabbaa'ee fakkaatu malee loltoonni heddummatanii asiifachi deema. Madaa'aniis akka gargaarsa tattamaatii fi hospitaala dhaqan hakimoota irraa dhaga'eeraa jetti. Magaalonni hedduun akka magaalota Iraaqii fi Sooriyaa fakkaatan bu'uurawwan misoomaa akka manca'an namoonni akka aarii qabanii dubbatteetti. Magaalota adda addaa keessatti akka namoonni du'anii awwaalamaa jiran dubbatte bakka reenfi namoottan 25 iddoo tokkotti awwaalame akka argite himuudhaan wanti fooyya'ee jiraachuu isaa akka hin argine dubbatteetti gaazexeessituun VOA Heather Murdoch.
Tigraay keessatti lakkoofsi dubartootaaf durboota miidhaan humnaan gudeeddii irratti raawwatame 1,400 caalusa kanneen raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbise aanga'oonni bulchiinsa yeroo fi kanaanichaa beeksisanii jiru. Aanga'oonni biiroo murtii haqaaf biiroo dubartootaa miidhaan loltoota Itoophiyaaf Eertiraan raawwatamaa jira jedhan lakkoofsaanis gocha gara jabinaatiinis daran hammaate itti fufuu dubbatan. Humnaan gudeeddii irratti raawwatametti dabale qaama isaanii irratti asiidii biifuu dabale miidhaa gurguddaan kanneen irratti raawwatame dubartoonniif durboonni 527 jiraachuu ragaan hospitaalaa Haayidar irraa argame ni mul'isa. Gochaa kanaan kanneen shakkaman yoo xiqqaate namoonni 5 to'annaa jala oolfamuu isaanii biiroon murtii haqaa bulchiinsa yeroo fi naannoo Tigraay kan hime yoo ta'u kanneen humnaan gudeeddiitti shakkaman loltoota 25 irratti himannaan dhiyaachuuf loltoota 3 irratti balleessaan muramu abbaan alangaa muummichi Itoophiyaa beeksisee jira. Mootummaa Eertiraarraa ilaalcha gamasaa argachuuf carraaqqiin godhe milkaa'ina dhabuu ibsee waahilli keenya kutaa afaan Tigree Gabree Gabramadiin gabaasa erge bafaqaadootu dhiyeessa.
Gaazexeessaan VOA Gabree Gabramadiin qaamoleedhaa fi namoottan adda addaa caqasuudhaan kan gabaasa kana qopheesse. Akka gabaasni kun jedhutti dubartoonni fi durbii hokkorri saalaa irratti raawwatamee yaaliidhaa fi gara dhaabbilee fayyaa deeman lakkoofsi isaanii 1,408 ga'eera. Bulchiinsa yeroo naannoo Tigraayitti itti gaafatamtuu waajjira haqaatii fi dubartootaa kan ta'an aadde Iteenech Nugusee akka VOA'tti himanitti. Lakkoofsi dubartoota hokkorri irratti raawwate warreen gara buufata fayyaa deemanii galmaamaniidha. Zoonii adda addaa keessatti gara wiirtuu dhaabbata tokko yookiin One Stop Center jedhamutti gargaarsi kennamaa jira jedhan aadde Teenish. Hokkorri kun dubartootaa fi durboota irratti kan raawwate magaalota Tigraay keessa jiranu adda addaa keessatti. Akkuma kanaan Maqaleetti 716, Addigiraatitti 362, Aksuumitti 85, Shireetti 48, Maacootti 37, Mohonniitti 18 yommuu ta'u waliigalatti 1,408. Hospitaala Haayidar keessatti gurmeessituun wiirtuu waan istoop jedhamu siister Muluu Masfin akka jedhanitti. Dirqiidhaan gudeedamanii eega ulfaa'anii booda ulfa baasisuudhaa fi gara hospitaalaatti dubartoonni dhufanu 238 gahaniiru. Miidhaa kana dubartoota irratti kan geessisan loltootaa fi hidhattootaan ala namoonni biroo yookiin sibiilonni yoo jiraatan jechuudhaan kan gaafataman siister Muluun. Sibiilonnis akka jiran himanii harka 95 ol kan ta'an garuu loltoota Itoophiyaa fi Eertiraatiin akka ta'e dubbatan. Akkasis termuluun dabalanii dubbatanitti rakkinichi kan uumame seerrii fi qaamni seera kabachiisu waan hin jirreefi. Bulchiinsa yeroo naannoo Tigraayitti itti gaafatamaa waajjira haqaa kan ta'anii obbo Abarraa Nugusee akka gabaasaa VOA'tti himanitti magaalota Aksum, Adwaa, Shiree, Addigiraatii fi akkasumas hospitaalota magaala Maqalee fi Ma'onnii jiran keessatti miidhamtoota haasofsiisuudhaan warreen miidhaa geessisan addaan baasanii seeratti dhiyeessuudhaaf poolisiinii fi abbootiin alangaa hojjechaa jiru. Amma ammaatti kan himannaa irratti dhiyeessine hedduu miti. Kan galmee qorannoo irratti qabamanii shakkamtoota 180. Ammaaf kan addaan ba'anii beekamanii namoota 10. Kana keessaa poolisiin federaalaa 2 fi loltuun 1 qabamaniiru. Namoonni loltuun taanes muraasni jiru jedhu obbo Abarraan. Loltoonni mootummaa Itoophiyaa yakka kana irratti hirmaataniiru waan jedhu irratti itti gaafatamtoota humna ittisa biyyaa Itoophiyaa jeeneraal Biraanuu Juulaa fi jeeneraal Mahammad Tasammaa argachuudhaaf yaaliin inni godhe akka hin milkoofne qindeessaan gabaasa kanaa Gabre Maariyaam himeera. Dhiyeenya kana waajjira muummee ministeeraa keessatti ibsa kan kennanii abbaan alangaa federaalaa Itoophiyaa Dr. Gadiyoon Ximootiyoos yakka hokkora saalaatii fi ajjeecha namoota nagaa yookaan sibiilotaa ilaaluudhaaf manni murtii waraanaa poolisii federaalaa fi abbaan alangaa federaalaa akkasumas qaamoleen mirga namoomaa kan akka koomishinii mirga namoomaa mootummoota gamtoomanii fi koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaa qorannoo gochaa akka jiranu himaniiru Dr. Gadiyoon.
The military prosecutors have also pressed charges against 25.
Qorannoo humna ittisa biyyaa keessatti taasifameen loltoota yakka hokkora saalaa raawwataniiru jedhaman 25 irratti himannaan dhiyaateera. Kana keessa loltoonni 3 dirqisiisanii gudeeduudhaan loltuun 1 immoo nama nagaa ajjeesuudhaan yakkamaa ta'anii waan argamaniif murtoon irratti darbeera jedhaniiru Dr. Gadiyoon. Itti dabalaniis addi bilisa baasaa uummata Tigraay magaalota gadhiisee yemmuu ba'u yakkamtoota murtoon irratti darbee mana hidhaa jiran 10,000 ol ta'an gadhiisee waan deemeef yakka raawwatamaa jiru keessa warreen kunis jiraachuun isaanii dagatamuu akka hin qabne dubbataniiru. Yakka gudeeddii yookaan hokkora saalaa kanaan kan bal'inaan himatamanii fi komataman keessaa tokko kan ta'e waraana mootummaa Eertiraati. Dhimma kanarratti yaada mootummaa Eertiraa argachuudhaaf dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti waajjira ergamaa dhaabbata mootummaa Eertiraatti bilbiluudhaan deebii gaafachuu fi yaaliin inni taasise akka hin milkoofneef qopheessaan gabaasa kanaa gaazexeessaan VOA Gabree Gabramadiin caqaseera.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaatti dhaggeeffattoota keenya amma immoo gara sagantaa hafeetti ceena. Kitaabni haaraan bulchiinsa magaalota falmisiisoo biyyoota federeeshinii keessatti jedhu kan Dr. Milkeessaa Miidhagaatiin kan afaan Ingiliziin barreeffamee maxxanfame tibbana eebbifamee gabaarra oolee jira. Qabiyyeen kitaabichaa dhimma bulchiinsa magaalaa Finfinneef magaalaa Dirree Dhawaa irratti kan xiyyeeffate. Tsahaayee Daamxoo barreessaa kitaabichaaf kanneen waa'ee kitaabichaa yaada kennan dubbisuudhaan qophii har'aaf gabaasa qindeessite qabdi.
Kitaabni bulchiinsa magaalota falmisiisoo biyyoota federeeshinii keessatti jedhu kan afaan Ingiliziitiin barreeffame kun akka barreessaan kitaabichaa ibsanitti bu'aa qorannoowwan yeroo garaagaraatti bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi Dirree Dhawaa irratti taasisaa turan cimmisuudhaaf maxxansaaf qaqqabsiisaniiru. Dr. Milkeessaa Miidhagaa barreessaan kitaaba kanaa qabiyyee isaas akkanatti ibsaniiru.
Governing contested cities in federations, urban politics, conflicts and policies of Addis Ababa and Dirree Dhawaa jedha kitaabichi kan jedhudha. Biyyoota federeeshinii ta'an keessatti magaalonni wal falmisiisoo ta'an akkamitti bulfamaa jiru kan jedhu muuxannoo addunyaa fudhateetu biyya keenya keessatti immoo magaalli akka Finfinnee fi akka Dirree Dhawaa sababu falmirra kan ka'e rakko keessa galani furmaata barbaadu waan ta'eef jara kana akkamitti akka bulfamaa jiran lolaa kanaan dura Dirreedhawaa irratti ta'aa ture Finfinneedhaan wal qabatee maaster pilaanii dabalatee yeroo dheeraa waa'een Finfinnee gaafa magaalli guddoo Oromiyaa irraa Oromiyaa Finfinnee irraa Adaamaa geessaniis Oromoon itti wareegame waan hedduu keessa darbe waa'een Finfinnee salphaa miti heera irrattis wanni barreeffame wanni hojiirran walleetu jira. Kanaaf yeroo hedduu Oromootu gaaffii irraa qabu waldhabdeen Finfinnee irra jiruun sabaaf saba miti. Oromootu gaaffii isaa Finfinnee irraa waan qabu yeroo hunda Finfinchila jechuudha. Mootummaan federaalaa kallattiin asii gadee bulchaa keessa magaalittii keessa immoo sabaaf sablammiin jiru Oromoon bal'aadha. Dirreedhawaa keessatti akkamitti bulfamaa jira garaagarummaan afaanii eenyummaa aadaa gadi qabeessa irratti ilaaleera.
Kitaabni Tibbana eebbifame dhimma bulchiinsa magaalota falmisiisoo biyyoota federeeshinii keessatti jedhu kun magaalaa Finfinnee fi Dirreedhawaa irratti xiyyeeffatu kanarratti wantoonni akka bu'uuraatti barreessaan kitaaba kanaa ibsan keessaa tokko hundeeffama magaalota kanaatiin.
Hundeeffamni magaalota kanaa jalqabaa kaasee ofirraa dhiibedha. Aadaa Oromoo kan ofirraa excluude godhedha. Balfedha. Imaammatoonni bara hundeeffama isaanii bara Miniliki haa ta'u, Hayile Sillaasee haa ta'u, Badar Dargii haa ta'u, bara Adwaayee haa ta'u wannichi garaagarummaa hin qabu. Afaan hojii Finfinnee Amaariyyuu akkuma bara Miniliki, akkuma bara Hayile Sillaasee, bara Dargii ammas sanuma jechuudha bara Yaadii keessatti. Kanaafuu hundeeffama isaarraa kaasee Oromoo miidhamaadha jechuudha magaalaa Finfinnee irratti. Rakkoo sana furuun barbaachisaadha uurarraa hundeerraa. Isaafis immoo heerri biyyattii fala kaa'ee ture garuu jiran oolfamu malee. Heerri lafa kaa'e dantaa addaa Oromiyaa jedhee kaa'e. Dantaa addaa Oromiyaa aadaa Oromoo walqabata, tajaajila hojiidhaan walqabata, afaan hojiitti walqabata, tajaajila hospitaalota magaalaa kana keessa jiran walqabata, bulchiinsa magaalattiitti walqabata, Oromiyaa irraa adda baastee bulchuu hin dandeessu. Maaliif joint administration jedha heerarra jira. Heerarra waan jiru hojiirra oolchuudha. Tajaajila hawaasummaa waan jedhu natural resoorsiidhaan walqabatee waan baay'ee heerri lafa kaa'e. Sana hojiitti hiikne furmaanni jira. Kanaaf wanni Finfinnee walqabatee jiru kun gadi fagoodha wannichi. Namni ragaa qabatamaan dhaqee ilaalu ganna. Ilaalcha dhuunfaa milkeessaa miidhagaa miti.
Kitaabni kun rakkoolee ibsaman kanaaf fala akkamii akeekeera? Barreessaan kitaabichaa waan ibsan qabu.
Fala baay'eetu jira kitaabicha keessa. Tokko afaan Oromoo afaan hojii magaalaa Finfinnee gochuun tokko qaama Oromoo Oromummaatti araarsuudha. Afaan Oromoo aadaa baateedha. Eenyummaa Oromoo baateedha. Afaan Oromoo qorqalbii Oromoo baateedha. Tokko afaan Oromoo afaan hojii Finfinnee gochuun salphaadha. Heera fooyyessuu nama gaafatu. Lammaffaa saboonni magaalaa kana keessa jiran illee afaan Oromoo yoo baratan. Qaama Oromiyaa ta'u Oromiyaa keessa akka fedhan jiraatu jechuudha. Afaan Oromoo ani maaliin danda'u afaan hin danda'u dhiifama jechaa jiraachuu irra afaan sana yoo barte garuu qaama hawaasa sanaa taata. Namni maaliif afaan koo dubbatte ati sanyiin kee abaluudha isin jedhu afaan Oromoo nama dubbatu argite. Ati dhagdee gosti kee maaloon kee dhiigni kee mee fidi mee eemii ubbiidha moo eedha jettee ilaaltu. Afaan Oromoon biyya ijaarachuun afaan Oromoo barachuun deebisee wal keessa galchachuun Finfinneef Oromoo. Kun ammoo fala tokkodha. Fala hedduunis jira kitaabicharraa namoonni dubbisanii akka ilaalaniin gorsa.
Dooktar Mulkeessaan bulchiinsa magaalaa Dirreedhawaa waliinis dhimmoota kitaaba isaanii keessatti hammachiisan akkas jechuudhaan tarreessani.
Dirreedhawaani dhugaa dubbachuuf bu'uura beekamtii yeroo qabdu hagaarra. Biyya kana keessatti lafti jiru lafa naannoo sagalii qofadha. Heera biyya kanaa jedha Mulkeessaan kan jedhu. Heerri biyya kanaa maal jedhaa keewwata lama irraa natti fakkaata. Lafti Itoophiyaa lafa naannoo sagalaniiti jedha. Lafa miseensota federeeshinichaati jedha. Miseensonni federeeshinichaa ammoo keewwata 47 irratti sagali. Amma immoo sidaamni waan itti dabalame 10 guruma heeraatiin itti dabalame sidaamni waan ta'eef. Kanaaf lafti Itoophiyaa keessa jiru lafti Itoophiyaan jedhamu lafa naannoo 10 jira. Lafa naannoo 10 alatti lafti jiru lafa Itoophiyaa miti. Yookaan lafa Keeniyaa ta'uu danda'a. Yookaan lafa Ameerikaa ta'uu danda'a. Amma Finfinneen Oromiyaa keessa jirti lafa Oromooti. Oromiyaa jechuudha. Heeratu jedhaanin. Dirreedhawaa noo eessa jirti? Yoo jenne yookaan Oromiyaa kee jiraachuu qabdi yookaan iddoo ta'e jiraachuu qabdi. Garuu yeroo sana namoonni aangoorra turan dhugaa dubbachuudhaa fi mootummaan naannoo Oromiyaa baay'ee dhama'aniiru. Dhagaa baay'een qaba waan ta'eef jechuudha. Keessattuu yeroo bulchiinsi Babbaaduu Laafaa Dirreedhawaa irratti riifirandamiin akka gaggeeffamu gaggeeffamee Oromiyaa jalatti akka bultu. Garuu yeroo sanatti baayinni ummata saabaa Somaalee naannoo sana ture parsantii 5 gadi. Yoo rifirandamiin gaggeeffame Oromiyaa jala galte dhameetu warri yeroo sana Angoolaa naqabu warri wayyaanee shira saxanii waan hin taane gugguudanii akka rifirandamiin gaggeeffamne godha.
Proofeesar Baqqalaa Guutamaa barsiisaa Yuunivarsiitii Finfinneetiin kitaaba Dr. Milkii Isaan barreessan kana gulaalaniiru. Qabiyyee kitaabichaa fi wantoota kitaaba sana keessatti tarreessaman akkas jechuudhaan ibsaniiru.
Waa'ee bulchiinsa magaalota mormii irratti jiru kan akka Finfinnee fi Dirreedhaawaadha. Actually kan inni kan qorates magaalota kana lamaanii seenaa hundeeffama isaanii irraa kaasee akkatti isaanii bulaa turanii fi bulaa jiranii akkamitti warra sila naannaa Finfinnee kana duraan turan Oromoota warra abbaa lafaa kanaa turan akkatti isaan lafa isaanii irraa buqqaanii aadaa fi afaan Oromoo immoo akkatti Finfinnee keessatti homaa ga'ee dhabee ta'ee kana kan qorate kana yeroo godhu immoo egaa wanniintu jira bulchiinsa magaalotaa federalizmii keessatti akkatti ta'uu qabu. Qorannoo fi seerii baay'eetu jira isa irratti hundaa'etu qorate kana biraan immoo namootas gaafatee karaa adda addaatiin kitaaba kana qopheesse haala magaalotii kana wanta nama mormisiisoo ta'an sababa isaanii argate isa irratti immoo hundaa'ee gara fuulduraatti attamittiin haqni magaalaa keessatti uumamee magaalaan bakka gareen tokko irratti olaantummaa qabu karaa afaanii karaa aadaa karaa fakkaatu kana hambisanii akkamitti warri sila abbaa biyyaa ta'es jiraattonni magaalaas karaa haqa qabeessaa fi demokiraatawaa ta'een akkamitti magaalaa kana bulfachuu fi guddifachuu akka danda'aniidha kan katabee egaa sila nama qoratuufis nama baratuufis nama immoo bulchiinsi magaalaa na laala jedhuufis akkamitti wayyeessina jedhee nama yaaduufis wanta galtee gaarii ta'uu kan argate jechaadha.
Kitaaba Dr. Milkii Saamii Dhagaa barreessan dhimma bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi Dirreedhaa ilaalchisuun tibbana eebbifame irratti paartii IZMA irraa yaada kan kennan paarticha bakka bu'uudhaan mana maree bakka bu'oota uummataatiif kan dorgoman obbo Yohaannis Makonnin Finfinneen kan uummata magaalattiiti garuu haala teessumaatiin Oromiyaa keessatti argamti jechuun ibsani.
Jiraatu lokeeshinii yoo ta'e dhugumaa handhuura Oromiyaa keessatti jirti. Nuti Finfinnee miti magaalonni hunduu kan eenyutti gaafa jennu kan jiraattota Addis Ababa yookiin kan jiraattota Finfinneeti jenneef kennina malee saba tokkoo fi magaala tokko kennuuni sirrii miti jennee akka IZMAtti kana yaadna jechaadha. Akka heera mootummaatti keessatti galmeeffame atis akka caqabsetti handhuura Oromiyaa keessatti akka jiraattu hin himaas garuu boodarratti seerri hin ba'a jedhe malee maaliif akkana ta'e durumaan yaadni kun kan ka'e waa'ee siyaasaatti malee waa'ee dhugaa Oromiyaan fayyadamu kan irratti fayyadamu qabdi kan jedhu irraa kan ka'e miti. Garuu magaala tokko yoo guddattu Oromiyaa ta'ullee yookiin immoo saba adda addaa kan Finfinnee naanna'ee jiraatu jireenya isaa akka fooyya'u mana barumsaa mana yaalaa kan kana isa fakkaatan hundu akka wajjin gurmaanii akka wajjin guddatan ni barbaanna jechaadha.
Finfinneen qonnaan bultoota magaalattii fi magaalota addaa naannoo Finfinnee kan Oromiyaa irratti babal'achaa deemuunshii hin oolu kan jedhan obbo Yohaannis garuu aadaaf afaan isaanii karaa haammateef isaaniinis qaama magaalatti karaa taasisan jechuun ibsaniiru.
Kanaan ala daangaan kana kanaan achi guddattu jedhamte magaalli tokko hin hidhamtu. Uumaa isheetiin babal'achaa deemtee akka magaalaa Finfinnee yookiin immoo magaalota adda addaa Itoophiyaa keessatti jiraatan akka haaraatti waan babal'achaa deemanii fi gaafa bal'atan immoo qonnaan bultoota adda addaa akka kanaan duratti godhamu isaan fonqolchaa yookiin immoo lafa isaaniirra ari'aa akka guddattuun barbaannu. Qonnaan bultoonni Finfinnee daangeessanii kan jiraatan Finfinnee wajjiniin guddachuu qabu misoomuu qabu jettee yaanna waa'ee afaanillee afaan tokko miti afaan sadii afur kan kana caalullee kan sabni babal'aa itti haasa'an kan ittiin fayyadamu jiraannani afaan hojii ta'uu ni danda'a dirqamas jennee yaanna.
Akka imaammata IZMA'n hordofutti afaan hojii biyyattii sadarkaa biyyoolessaatti 2-3 akka ta'u akkasumas naannolee hundi jiganii bifa haaraadhaan magaalonni muraasni haala walitti dhiyeenyaatiin akka hundeeffaman taasisaa jechuudhaan obbo Yohaannis Makonnin bakka bu'aan paartii IZMA kan mana maree bakka bu'oota uummataatiif dorgoman ibsanii jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Fahayid Abdoo Finfinneerra.
Mucata hanga jimaatatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.